στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέ και ασκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμο. Μάλιστα, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Βρήκα ένα ποιηματάκι μικρό, το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σήμερα. Λέει το εξής: ο τόπος αυτός δεν λυτρώνεται αν δεν μάθει χοντρικά να ξεχωρίζει την νηστεία από τη δίαιτα, τη μετάνοια από την υπαναχώρηση, την αισιοδοξία από τον κομπασμό, το λιβάνι από τα ναρκωτικά, την προσευχή από τη μυρολατρία. Από αυτό καταλαβαίνουμε πως δεν κρίνονται τα πράγματα από αυτό που φαίνεται, αλλά από τον λόγο τους. Δεν κρίνονται τα πράγματα από την εικόνα, αλλά από την ουσία. Και είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε τον λόγο που γίνεται κάτι. Αυτό θα το ονομάζαμε διάκριση. Να ξεχωρίσουμε δηλαδή τίνος πνεύματος είναι οι ενέργειές μας. Τι πνεύμα φέρει η ζωή μας, οι πράξεις μας. Οριμότητα είναι αυτό το πράγμα. Στην εποχή που ζούμε, που τα πράγματα κρίνονται ποσοτικά και όχι ποιοτικά, είναι δύσκολες αυτές οι τοποθετήσεις. Ας πούμε, λέει εδώ να ξεχωρίζουμε την νηστεία από την δίαιτα. Η νηστεία δηλαδή, αυτό που ξεκίνησε χθες, δεν είναι μια διατροφική αλλαγή, ούτε μια προσπάθεια αποτοξίνωσης. Αυτό κάτι είναι, είναι ένα κομμάτι πολύ ελάχιστο, ασήμαντο στην όλη πράξη της νηστείας. Αν αυτό δεν τα διακρίνουμε, δεν τα ξεχωρίσουμε και δεν δούμε ποιο είναι το πνεύμα της νηστείας, τότε δεν κερδίζουμε κάτι, ούτε μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος, να εξελιχθεί. Η νηστεία είναι μια διαμαρτυρία του εαυτού μας που λέει ο άνθρωπος ότι η χαρά μου δεν είναι μόνο αυτό που τρώω. Χαρά μου δεν είναι το φαγητό, αλλά χαρά μου και ανάγκη έχω την πνευματική τροφή. Και αντιδρώ και κάνω απεργία πείνης για να δείξω στο αφεντικό μου, να πιέσω στο αφεντικό, ότι έχω ανάγκη αυτή την πνευματική τροφή, να πιέσω το αφεντικό μου, να το εξασκήσω πίεση και βία για να μου δώσει αυτό που έχω ανάγκη. Γιατί αυτή είναι η πτώση μας, ότι προσανατολιστήκαμε σε μια τροφή που δεν είναι τροφή αιωνιότητος, αλλά είναι τροφή φθοράς. Αυτό δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι όλη η δομή της ζωής μας. Αν είμαστε στραμμένοι στην τροφή την άφθαρτο ή είμαστε στραμμένοι στη τροφή τη φθαρτή. Με την νηστεία κάνουμε με έναν επαναπροσδιορισμό των επιλογών μας συνολικά, που λέμε ότι θέλουμε την τροφή που δεν θα πανάτε. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτήν την αντίδραση, αυτήν την αντίσταση, αυτή την επανάσταση με τον εαυτό μας. Πού? Με την νηστεία αρνούμεθα αυτόν το οποίο συνήθως κάνουμε και να ενεργοποιούμε έναν πόθο που έχουμε λησμονήσει. Δηλαδή, η νηστεία εν τέλει είναι η αφύπνισή μας. Είναι η άρνηση της λύθης, της λησμοσύνης. Αυτό που έχουμε ανάγκη, που μας φύτεψε ήδη ο Θεός μέσα μας και το έχουμε ξεχάσει. Η νηστεία λοιπόν είναι η υπόμνηση και η ενεργοποίηση του πόθου μας για τον χαμένο παράδεισο. Τις σχέσεις μας δηλαδή με τον Θεό. Αν αυτό δεν το ξεχωρίσουμε, τότε υποβαθμίζουμε αυτό το ουσιαστικό γεγονός σε μια διατροφική αλλαγή, σε μια αλλαγή της διατροφικής μας συνήθειας. Το άλλο που λέει εδώ είναι να ξεχωρίζουμε τη μετάνοια από την υπαναχώρηση. Μετάνοια δεν είναι μια πράξη αδυναμίας, ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν τα βγάζω πέρα και τώρα ζητώ από τον Θεό. Μετά δεν είναι μια διαδικασία που δεν μπορώ να το βρω με τον άνθρωπο μου, φοβούμαι και συμβιβαζόμαστε. Η μετάνοια δεν είναι μια πράξη αδυναμίας, φόβου, συμφέροντος, ευελιξίας και διπλωματίας για να επιτύχω αυτό που θέλω, είτε με τον εαυτό μου ή με τους άλλους ανθρώπους σε σχέση με τον Θεό, αλλά είναι μια ανδρεία κίνηση που δηλώνει ένα δυναμισμό. Ποιο δυναμισμό? Όχι ότι θα τα καταφέρω μόνος μου. Ο δυναμισμός ποιος είναι? Όταν κάποιος, είπαμε προηγουμένως, η αδυναμία, δηλαδή έχω αυτή την αδυναμία και υποχωρώ. Η μετάνοια, ενώ φαινομενικά είναι μια συντριβή και ζητώ το έλεος του Θεού, στην ουσία έχει μια βαθύτερη δυναμική. Ποια δυναμική? Ότι προσδοκώ και ελπίζω ότι το ανέφικτο μπορεί να γίνει εφικτό με τη χάρη του Θεού. Και αυτό που με συντρίβει και με κάνει να νιώθω αδύναμος είναι ο πόθος μου για αυτό το ανέφικτο. Η αγάπη μου για αυτό το ανέφικτο. Η αγάπη μου και ο πόθος μου είναι η αδυναμία μου. Αλλά στην ουσία αυτό έχει δύναμη γιατί έχει ελπίδα. Η δύναμη και η αδυναμία δεν είναι ένα εξωτερικό φαινόμενο ενός ανθρώπου που νιώθει ελάχιστος. Η δύναμη είναι να προσδοκώ, να ελπίζω. Ο δυνατός δεν είναι αυτός που δεν αμαρτάνει ή που στηρίζει τη δύναμή του στα δεδομένα του. Ο δυνατός είναι αυτός που μπορεί και ελπίζει για το ανέφικτο. Άρα η μετάνοια τι είναι? Παρά τις αδυναμίες μου ελπίζω στο ανέφικτο. Αυτό που με ξεπερνάει. Δηλαδή ελπίζω στον Θεό. Αντιθέτως δε, ο άνθρωπος που υπαναχωρεί είναι που συμβιβάζεται σε αυτή την αναζήτηση του πόθου, στην εκπλήρωση του πόθου του, υπαναχωρεί. Λέει δεν μπορούμε αυτό, ας πάμε παρακάτω. Και υποβαθμίζεται η πίστη, η σχέση μας με το Θεό από ένα ζωντανό γεγονός σε μια παράδοση θρησκευτική. Και έτσι γινόμεθα κατ' όνομα μόνο χριστιανοί. Η υπαναχώρηση είναι όταν δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον άλλο, βάζω τόσο νερό στο κρασί μου και τι κάνω? Απλώς συμβιβάζομαι. Λειτουργώ ισορροπιστικά στη σχέση. Έτσι και στη μετάνοια. Επειδή δεν πολύ ελπίζω ότι μπορεί να γίνει προσωπικό μου γεγονός ο Θεός, υπαναχωρώ και λέω εντάξει. Μπορεί να μην γίνει αυτό, τουλάχιστον ας ονομάζομαι χριστιανός, ας πηγαίνω εκκλησία, να ακολουθώ την παράδοσή μου, χωρίς όμως να έχω απαιτήσεις για κάτι πιο αληθινό, πιο ζωντανό. Αυτό, το να μην ελπίζω σε κάτι πιο ουσιαστικό, σε κάτι ζωντανό, είναι έκφραση αδυναμίας γιατί δεν έχει ελπίδα. Και επειδή ακριβώς δεν ελπίζω τότε, τι κάνω? Δημιουργώ το προσωπείο του ισχυρού. Αν δεν ελπίζω σε αυτόν τον παντοδύναμο, σε αυτόν που απείρως με αγαπά και δεν προσδοκώ ότι μπορώ να έχω σχέση αληθινή με αυτόν που απείρως με αγαπά, αυτό είναι η αδυναμία μου. Πώς θα καλύψω αυτή την αδυναμία? Με το να υποκρίνω με τον δυνατόν και να φτιάχνω το προσωπείο του δυνατού. Στην εκκλησία θα είμαι ο ηθικός άνθρωπος, στην κοινωνία θα είμαι ο επιτυχημένος επαγγελματίας ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι ένα πρόσχημα και μια υποκρισία που ενώ δεν είμαι καλά, που δεν είμαι ισχυρός και δεν ελπίζω σε αυτό που θα με κάνει ισχυρό και δυνατόν υπαρξιακά, υποκρίνεται δυνατό. Και αυτή είναι η παναχώρηση. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, κρύβει μια ψευδαίσθηση δυνάμεως αυτό το πράγμα. Και την αισιοδοξία από τον κομπασμό. Η αισιοδοξία είναι ένα συνέστημα αρχικά θα λέγαμε ψυχολογικό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να ζήσει. Αν είσαι απαισιόδοξος, τελείωσε. Γι' αυτό οι πατέρες μας λένε πολύ καλά ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απελπισία. Γιατί τότε ακυρώνεις τη δυνατότητα επιστροφής. Και λένε οι πατέρες μας επίσης, κανείς λόγος δεν δικαιολογεί τον άνθρωπο να απελπίζεται. Ό,τι και αν το συμβεί, ό,τι και αν έχει κάνει. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου, χίλιες φορές την ημέρα να αμαρτάνεις, χίλιες φορές να λες ήμαρτον. Και ούτε να βαρεθείς, και ούτε να απελπιστείς και να επιμείνεις. Αν ο Θεός λέει δει τέτοια ανδρίαν ψυχή, γιατί πρόκειται περί ανδρίου φρονήματος το να μην απελπίζεσαι και να επανέρχεσαι στη μετάνοια, τότε θα την σώσει αυτή η ψυχή ο Θεός και θα την αγιάσει. Γιατί αυτό που μας σώσει είναι η ανδρία. Αυτό που λείπει στην πνευματική μας πορεία, αλλά και στη ζωή μας, στη σύγχρονη, η έλλειψη ανδρισμού, το ανδρείο φρόνημα. Τι σημαίνει ανδρείο φρόνημα? Να μπορώ να ρισκάρω. Να αφήνω τα δικαιώματά μου, ελπίζοντας σε κάτι που δεν είναι δεδομένο. Αυτό είναι η παλικαριά. Οι ήρωες ποιοι ήταν όταν πολεμούσαν? Αυτοί που ενώ κινδύνευαν να ρισκάνουν την ίδια τη ζωή τους χωρίς να έχουν βέβαια το αποτέλεσμα, πολεμούσαν. Ανδρείο φρόνημα είναι ποιο? Όχι να μου πει ο Θεός σίγουρα κάτι και αφού είμαι εξασφαλισμένος να στραφώ σε αυτό. Αυτό αλλιώς λέγεται. Ανδρείο φρόνημα είναι ενώ δεν έχω δεδομένο κάτι, ελπίζω όμως αυτό και για κάτι το οποίο δεν έχω δεδομένο θυσιάζω τα πάντα. Ή αν θέλετε ο βαθμός της θυσίας μου και που κρίνει και, το είδος και την ποιότητα του ρίσκου μου είναι αυτό που φανερώ τον ανδρισμό μου και το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ή χάρη στο Θεό ή όχι. Εν τέλει ανδρείος είναι αυτός που έχει ταπείνωση. Έτσι λοιπόν η αισιοδοξία είναι απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσει να πορευθεί ο άνθρωπος. Αλλά μια αισιοδοξία η οποία δεν στηρίζεται στον εαυτόν μου ή αν θέλετε μια αυτοπεποίθηση η οποία με κάνει να επιτίθεμαι στον άλλον με τον κομπασμό μου, με μια προσπάθεια να αποδείξω την υπεροχή μου, γιατί αυτό πάλι φανερόν είναι ότι δείχνει τη μειονεξία μας. Άρα δεν είναι αληθινή αισιοδοξία. Ο κομπασμός μας είναι μια υποκρισία δυνάμεως κι αυτό. Που επειδή δεν νιώθουμε σιγουριά για τον εαυτό μας, ποιος επέρεται? Αυτός που είναι μειονεκτικός. Όταν δούμε άνθρωπο να θέλει να γίνεται κέντρο του ενδιαφέροντος και να πουλάει ξυπνάδα, αυτός στο βάθος είναι μια μειονεκτική προσωπικότητα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει ανάγκη να κομπάζεται, σημαίνει δεν έχει αυτοπεποίθηση. Η αισιοδοξία η αλήθεια είναι αυτή που δεν θίγει τον άλλον, αλλά δίνει και πραγματικές δημιουργικές ελπίδες στην ζωή μας. Να ξεχωρίζουμε λέει το λιβάνι από τα ναρκωτικά. Το λιβάνι εκπροσωπεί τη λατρευτική ζωή. Η λατρευτική ζωή λοιπόν δεν είναι για να μαστουρώνουμε. Είναι για να ξυπνάμε και να έχουμε λόγο σε αυτό που κάνουμε. Δεν είναι να συγκινηθούμε και να έχουμε μια παρηγοριά και να οικονομείται ένα συνέστημα χωρίς να έχει λόγο μέσα σε αυτό το συνέστημα. Θα δούμε κάπου, το είχα δει νομίζω σε αυτά που θα δούμε σήμερα, του Αγίου Κλίμακος και λέει για τα δάκρυα. Άνθρωπος λέει ο οποίος έχει συναισθήματα και δάκρυα χωρίς να έχει λόγο σε αυτά και να είναι εν λόγα τα δάκρυά του, πρόκειται περί τρελού. Όταν δηλαδή έχουμε μια θρησκευτική έξαψη και μια συγκινησιακή κατάσταση που είναι αόριστη, απροσδιόριστη και ανώνυμη, τότε είναι κάτι μη δημιουργικό αυτό. Και μάλιστα σήμερα θέλουμε να παρηγορούμεθα χωρίς να ξέρουμε το λόγο γιατί παρηγορούμεθα. Αυτό είναι ναρκωτικό. Είναι ναρκωτικό ήθος. Και έτσι δεν μπορεί να συγχύουμε το λιβάνι από τα ναρκωτικά. Δεν πάω στην εκκλησία να αισθανθώ καλά, χωρίς να ξέρω γιατί είναι αισθάνομαι καλά. Αυτή η διαφορά έχει το ναρκωτικό. Ο άλλος βάζει την ένεση και ο άλλος αρχίζει και ακούει βυζαντινή μουσική, του αρέσει η μελωδία, βάζει και ένα ωραίο λιβάνι, βλέπει και το Λιοβασίλεμα και Άγιος ο Θεός. Αλλά όταν θα δει κρίσιμη στιγμή να θυγούν τα συμφέροντά του, εξοργίζεται. Αυτός τι είναι, ένας θρησκευτικά ναρκωμανής. Υπάρχει και το ναρκωτικό της θρησκείας. Άλλο λοιπόν το λιβάνι και άλλο το ναρκωτικό. Καταρχήν λοιπόν χρειάζεται να ξεχωρίσουμε και την προσευχή από την μυρολατρεία. Προσεύχομαι σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη της υπάρξεώς μου. Δεν παραδίδομαι στον Θεό με την έννοια ότι θέλεις Θεέ μου. Ο Θεός θέλει να ακούσει και εμάς τι θέλουμε. Να ακούσει την καρδιά μας. Μια καρδιά η οποία δεν ομιλεί και δεν συζητεί και δεν εκτίθεται και δεν περιγράφει αυτό που έχει στην καρδιά της, δεν μπορεί να λύωθει. Δεν μπορεί να γίνει συνεννόηση με τον Θεό. Για να γίνει συνεννόηση με τον Θεό πρέπει να έχουμε και μια καρδιά που έχει περιεχόμενο, που έχει λόγο μέσα της. Να εκφράσει τους πόθους της. Ποιοι είναι οι πόθοι, για να δούμε αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Αν είναι υγιής ή άρρωστη η πόθη αυτή. Έτσι λοιπόν, μυρολατρεία και προσευχή διαφέρου. Που σημαίνει τι, μπορώ να, όπως κάναν και οι Αγίοι μας, βέβαια όσο Αγίοι ήταν αυτοί, να εκβιάζω τον ίδιο τον Θεό. Εκβιάζεται ο Θεός και θέλει αυτόν τον εκβιασμό ο Θεός. Βιάζεται ο Θεός. Και έτσι λοιπόν, η μυρολατρεία δείχνει τον φόβο μας πάλι το ότι δεν ελπίζουμε στον Θεό. Και επειδή ακριβώς δεν πολύ ελπίζουμε στον Θεό, υποκρινόμεθα τους πίσους και λέμε ότι θέλει ο Θεός. Επειδή ακριβώς άλλο ότι θέλει ο Θεός που έχει πίστη αυτό και άλλο επειδή έχω χάσει τις ελπίδες μου παραδίδομαι που σημαίνει νεκρώνεται η πίστη μου. Υπάρχει η παραδοχή του θελήματος του Θεού, η παράδοσή μας στο θέλημα του Θεού που κρύβει ζωντάνια πίστης και εμπιστοσύνη στον Θεό. Υπάρχει και το άφημα στον Θεό που δηλώνει την νέκρωση της πίστης μας και της ζωντάνης του Θεού. Είναι θέμα διακρίσεως εδώ σε κάθε περίπτωση τι γίνεται. Έτσι λοιπόν κάποιος, επειδή δεν τα βγάζει πέρα με τον Θεό, και αρχίζει να αμφισβητεί τον Θεό, να αρνείται τον Θεό, όχι με την έννοια της διανοητικής παραδοχής της υπάρξεώς του, αλλά της προσωπικής σχέσεως με αυτό, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι τα αφήνουμε στον Θεό. Που στην ουσία αυτό δηλώνει την έκρωση της πίστης μας. Και το άλλο που έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, τον εμπιστευόμαστε και λέμε ό,τι και να γίνει ξέρει αυτός και αφινόμαστε. Αλλά αυτό είναι ελευθερία εσωτερική. Έτσι λοιπόν, άλλο προσευχή και άλλο μυρολατρεία. Όλα αυτά λοιπόν υπόθησαν για να δούμε αυτό το απλό. Ότι δεν μπορούμε εύκολα να δούμε τα πράγματα σε μια πρώτη τους ανάγνωση από την εικόνα τους και από αυτό που φαίνεται. Αλλά η ιστορία είναι πολύ πιο διαφορετική και έχει να κάνει πώς ο άνθρωπος λειτουργεί σε ένα βάθος. Τώρα, η γνώση αυτής της βαθιάς πνευματικής προσέγγισης δεν έχει να κάνει, και αυτό αφήνω να το ξεκαθαρίσουμε, με την καλλιέργεια την διανοητική του ανθρώπου. Δηλαδή να κάθομαι να συλλογίζομαι και να γίνω υποχόνδριος και μανιακός πόσο αμαρτήσα, τι έκανα το ένα ή το άλλο. Αλλά αυτή η γνώση του βαθύτερου γεγονότος κρίνεται από την χάρη του Θεού. Αλλά η χάρη του Θεού απαντά σε αυτόν που είναι διψασμένος. Συνεπώς λοιπόν η γνώση και η διάκριση αυτού της αλήθειας έχει να κάνει με το πόσο διψασμένοι είμαστε. Και από τι είμαστε διψασμένοι. Από τι είμαστε διψασμένοι και από πώς είμαστε διψασμένοι. Αυτό λοιπόν είναι αρκετό για να μπορέσει ο άνθρωπος να δρομολογηθεί σε αυτή την πνευματική εμπειρία που θα είναι αποκαλυπτική και θα έχει αυτή τη δυνατότητα της διακρίσεως να διακρίνει το ψεύτικο από το αληθινό. Όσο έξυπνος και αν είναι ο άνθρωπος, όσα βιβλία και αν έχει διαβάσει, όσο καλλιεργημένος και αν είναι και όποια κουλτούρα και αν έχει, δεν μπορεί να φτάσει αυτή την κατάσταση της γνώσεως όσο ο άνθρωπος που είναι χαριτωμένος και είναι χαριτωμένος και είναι διψασμένος και ξέρει από τι διψάει. Ότι διψάει από την αλήθεια. Δίψα από το φως. Και ξέρεις δίψα αυτό και το ποθεί. Αυτή λοιπόν η δίψα για το φως και η αναζήτηση του να ξεδιψάσουμε από αυτή μας την ανάγκη για να τον πόθω. Αυτός ο πόθος λοιπόν λειτουργεί διαλυτικά, διαλύει τον άνθρωπο και τα πάθη του. Και ταυτόχρονα λειτουργεί και διαγνωστικά. Ο πόθος για την... Όπως κάποιος που ερωτεύεται κάποιο πρόσωπο, ξεκαθαρίζει το τοπίο, ξέρει τι θέλει και τι δεν θέλει. Διαλύονται οι υπόθεση του για οτιδήποτε άλλο, για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αλλά και ξέρει τι θέλει. Έτσι λοιπόν ο πόθος για το φως λειτουργεί διαλυτικά, συντρίβει τον άνθρωπο, τον διαλύει, τον ταπεινώνει και ταυτόχρονα του δημιουργεί τη δυνατότητα διάγνωσης. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι που κυριαρχεί στη ζωή μας, στον άνθρωπο που πορεύεται την πνευματική οδόν. Και η Σαρακοστή είναι η κατεξοχήν εμπειρία αυτής της πνευματικής πορείας. Όλη η ζωή μας είναι, αλλά επειδή δεν μπορούμε όλη μας τη ζωή να έχουμε αυτή την προσοχή, αυτή την εσωτερική συνοχή και όχι τόσο σύντονα όλες μας οι αισθήσεις, όλος μας ο τόνος να αναφέρεται σε αυτό, προσδιορίζει η Εκκλησία μας κάποιες μέρες που πιο πολύ ασκούμεθα, πιο πολύ προπονούμεθα σε αυτή την ανάγκη. Το κυρίαρχο στοιχείο λοιπόν αυτής της προσπάθειας του ανθρώπου και αυτών των ημερών είναι η δίψα μας. Και η άσκησή μας και ο τρόπος για να δυναμώνουμε τη δίψα και ταυτόχρονα ικανοποιούμε την δίψα. Να προκαλούμε εσωτερικά τον εαυτό μας με αυτή τη δίψα να έχει περισσότερο έφεση ο Θεός, ο άνθρωπος για το είδωρο το ζωντανό, για το φως το αληθινό, ταυτόχρονα και να ενεργοποιούμε τον εαυτό μας σε αυτή την έφεση και ταυτόχρονα να τα ζητούμε την ικανοποίηση αυτής μας της ανάγκης. Αυτό γεννά μια εμπειρία που ψυχολογικά θα την ονομάζουμε χαρμολύπη ή χαροποιών πένθος. Το χαροποιών πένθος λοιπόν και η χαρμολύπη είναι το κυρίαρχο πνεύμα της Μεγάλης Σαρακοστής και των ακολουθιών. Αν κανείς έχει την υπομονή και έχει τον χρόνο να παρακολουθήσει αυτή την περίοδο της ακολουθίας θα δει αυτό το κυρίαρχο στοιχείο. Και στο ήθος και στο πνεύμα και στο λόγο που έχουν οι ακολουθίες μας. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το χαροποιόν πένθος. Αυτό το βιβλίο λέγεται «Η κλίμακα του Σιναήτου» του Ιωάννου. Που κυρίως διαβάζουμε την περίοδο αυτή της Σαρακοστής. Λέγεται κλίμακα, είναι σκαλοπάτια, η σκάλα. Και κάθε ένα σκαλοπάτι έχει και μία αρετή. Και τα αναφέρει σε μια σειρά που έχουν μια πνευματική σχέση μεταξύ τους. Λοιπόν, είδαμε αυτό το κεφάλαιο περί του χαροποιού πένθους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αν κανείς μπορεί να το διαβάσει και μπορεί να ξεχωρίσει τα πράγματα, θα δει ότι έχει βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής. Ο λόγος του είναι εξαιρετικά ψυχαναλυτικός, που κάποια σημεία τα σπάστηκε σύγχρονη ψυχαναλυτική. Να δούμε λοιπόν για το χαροποιόν πένθος. Καταρχήν και ο όρος αυτός φαίνεται αντιφατικός και δεν είναι εύκολα αποδεκτός από μια σκέψη που είναι μαθηματική. Τι σημαίνει χαρά ή λύπη θα σου πει ο άλλος. Τι χαρμολύπη. Χαροποιόν πένθος ή χαρά ή πένθος. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Στα πνευματικά όλα αυτά γίνονται. Στα πνευματικά δεν είναι ούτε μαθηματικά. Στα πνευματικά γίνονται μεγάλες ανατροπές της συνηθισμένης λογικής. Κάπου άλλου, δεν ξέρω αν είναι σε αυτό και θα το δούμε παρακάτω, νομίζω μιλάει για τη γνώση του Θεού και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η γνώση του Θεού νομίζω είναι αυτή που αποκαλύπτει χωρίς να καταλαβαίνεις πώς αποκαλύπτεται. Λέει λοιπόν για το χαροποιόν πένθος. Μέχρι εδώ θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε κάτι. Τι λέγει η Ευαγγέλη.
Αν μπορώ να πω στο κομμάτι του καλύματος του Θεού και του ανθρώπου και την τελευταία με χρόνο. Ένα όμως βλέπετε ότι είναι από μία ένα έτος. Κάπως να λέμε ότι θέλει ο Θεός αντί πραγματικά να ερωτήσει και να ρισκάρει δηλαδή. Είναι κάπως έτσι το κατάλαβα καλά.
Ναι, να σου το πω διαφορετικά. Πες έχουμε ένα ζευγάρι για να το καταλάβουμε πρακτικά. Και επειδή κατάλαβε η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχο, ότι βγάζει άκρη με τον άντρα και φοβάται με χωρίσει, ό,τι θέλεις άντρα μου. Παραδίδουμε στο θέλημά σου. Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Κι άλλος λέει, αγαπώ τη γυναίκα μου ή τον άντρα μου, ξέρω τι γίνεται και θα του κάνω τα χατήρια γιατί έτσι θα τον αναπαύσω. Και λέω, ας γίνει το θέλημά σου. Το ίδιο είναι.
Όχι.
Ένα στοιχείο που να το διακρίνουμε, ναι.
Υπάρχει όμως μια καλύτερα από την πληροφόρηση θέλει αυτό που βαθιά εσύ θέλεις. Αυτό που πραγματικά εσύ θέλεις, βαθύτερα. Αν δεν ξέρω το κατάλαβα. Αυτό που βαθύτερα.
Ναι, αυτό που σημαίνει το ερώτημα ότι ο Θεός θέλει αυτό που βαθύτερα θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σημαίνει αν θέλω να αμαρτήσω, θέλει και αυτό ο Θεός, αλλά τι σημαίνει, ότι ο Θεός σέβεται την κλίση σου. Σέβεται τα ιδιαίτερα την ιδιοσυγκρασία σου. Και σαφώς η ιδιοσυγκρασία μας, η οποία είναι στραμμένη στον πόθο του Θεού, αυτή την ιδιοσυγκρασία μας θέλει ο Θεός. Για παράδειγμα, εσύ σκέφτεσαι κατά Θεόν, θέλεις τον Θεό. Και γνωρίζεις ότι θέλεις να το βρεις μέσα από μια γυναίκα, από ένα το γάμο. Αυτό θέλει και ο Θεός. Θέλεις μέσα από το μοναχισμό, αυτό θέλει και ο Θεός. Αυτό που θέλει η ύπαρξή σου, ο χαρακτήρας σου, η κλίση σου, αρκεί το περιεχόμενο του πόθου σου να είναι η αλήθεια. Ο τρόπος αφορά εσένα. Είναι αυτό το θέλω το δικό μας. Αυτό λοιπόν το θέλω το δικό σου είναι αυτό που θέλει και ο Θεός. Δηλαδή ο τρόπος ο δικός σου, ο αληθινός τρόπος ο δικός σου, ο πραγματικός πόθος ο δικός σου είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Το περιεχόμενο ελέγχει ο Θεός. Αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Αυτό έχουμε και εμείς ανάγκη.
Άρα είναι δικιά μας δουλειά να το διερευνήσουμε και να.
Δουλειά δική μας να το διερευνήσουμε γιατί δεν μπορούμε να μας φωτίσει όταν το καταλάβουμε. Γιατί πολλές φορές το να διερευνήσουμε μας βάζει σε κάποια περιπέτεια που ο κάθε άνθρωπος δεν το σηκώνει. Ο χαρακτήρας μας μπορεί να έχει μία ροπή στους λογισμούς. Στα άγχη. Και όσο το ψάχνουμε, ζαλίζει το κεφάλι μας και αφήνουμε και τον Θεό. Ίσως τότε να είναι προτιμότερο κάποιος βοηθός ή ο φωτισμός του Θεού.
Είπατε ότι ο άνθρωπος έχει πόθος, όμως καταρχήν εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε πόθος που είναι εντελώς ανθρώπινοι. Θέλουμε κάποια πράγματα απλά, καθημερινά, ας πούμε. Αλλά είπατε ότι αυτά πρέπει να τα κάνει διάλογο με τον Θεό. Αυτός ο διάλογος, δηλαδή, αφού έχουμε πόθος ανθρώπινος και όχι πόθος προφανώς της αλήθειας, πώς γίνεται αυτός ο διάλογος.
Ναι. Όταν είπαμε διάλογο, εννοούμε σε σχέση με την ανάγκη μας για την αλήθεια. Σε σχέση με τον πόθο του Θεού, που είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι. Είτε το κατανοούμε ή όχι. Αυτός λοιπόν ο πόθος για τον Θεό. Είναι αυτός που διαπραγματεύεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Η καθημερινή πόθη είναι άλλη ιστορία. Πώς τοποθετούμεθα σε αυτούς τους καθημερινούς πόθους. Ο άνθρωπος έχει και ανάγκη και να φάει και να διασκεδάσει και να δουλέψει και να ερωτευτεί και οτιδήποτε άλλο, όπως μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Ή να πάρει ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, τι θέλει. Αυτά όλα τώρα, ποιο είναι το σημείο που τα κάνει αληθινά ή ψεύτικα. Αν τα εντάσσουμε στον πόθο του Θεού. Αν τα συνδέουμε με τον πόθο του Θεού. Και αν βρίσκουμε σε όλα αυτά μια παρουσία Θεού από μόνα τους δεν είναι κακά, είναι ευλογημένα, είναι στη φύση μας. Το κακό είναι αν θα τα ζήσω μαζί με τον Χριστό ή χωρίς τον Χριστό. Αν τα ζήσω μέσα στο πνεύμα της αλήθειας, που είναι το πνεύμα της διακονίας, της αγάπης και της ταπεινώσεως, ή θα το ζήσω μέσα στο πνεύμα της δικής μου ιδιωτικοποίησης. Φύλλα αυτά δηλαδή, το κλείσω στον εαυτό μου. Τότε, αν το κλείσω αυτό το γεγονός, φίλε αυτά για τον εαυτό μου, θεωρώ ότι είναι ένα ατομικό μου δικαίωμα, αυτό καταναλύσκεται, ξοδεύεται, χάνεται. Αν όμως το συνδέσω εν Χριστώ με τον αδελφό μου και λέω αυτό δεν το έχω μόνο για μένα, το έχω και για τον Θεό να ευχαριστήσω και να συνδέω με τους άλλους ανθρώπους, τότε αυτό όταν το ζω δεν θα πανάτε, με αυξάνεται. Άρα το σημαντικό είναι καταρχήν να ενεργοποιήσω τον πόθο μου προς το ένα που έχω ανάγκη, ενός δε στη χρεια, και σε αυτό το ενός δε στη χρεια να εντάξω τη ζωή μου. Να λειτουργήσω τη ζωή μου. Είναι ξεκάθαρη θεία λειτουργία. Δεν μας λέει προσευχηθείτε σε μια αίθουσα, συγκινηθείτε και πέστε τραγουδάκια και είδατε το Θεό και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και σας ανακαίνισε και σας ανανέωσε. Οποιαδήποτε οργάνωση μπορεί να το έχει αυτό το πράγμα. Αλλά τι κάνουν στην Εκκλησία. Και ο λόγος υπάρχει και η ψαλμοδία υπάρχει, αλλά κάτι πιο δυνατό. Παίρνουμε το ψωμί και το κρασί που είναι η ζωή μας, η πόθη μας, η κόπη μας, οι αγωνίες μας. Και λέμε στον Θεό, τα σα εκ των σω, τα δικά σου από τα δικά σου. Σου τα χαρίζουμε πίσω και μας τα επιστρέφει ως ζωντανόν λόγο, ως το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι όλη η λειτουργία της ζωής μας. Τη ζωή μας έτσι, ή θα τη ζήσουμε ευχαριστητικά και λειτουργικά. Και δεν είναι μόνο η λειτουργία που κάνουμε την Κυριακή, κάθε λειτουργία. Όλη η ζωή μας είναι πρόσκληση για θεία λειτουργία. Δηλαδή, η σχέση που θα έχω φιλική με έναν άνθρωπο, την αναφέρει στον Θεό. Την νιώθω σαν δώρο του Θεού. Την τιμώ σαν δώρο του Θεού. Και βγάζω από αυτή μια, βρίσκω τον Θεό μέσα από αυτή τη σχέση. Ή βρίσκω ένα φίλο για να εκτονώσω τις ανάγκες μου. Να πούμε ένα καλάμπουρι, μια σαχλαμάρα για να περάσουμε καλά. Αυτό είναι ένας πόθος καθημερινός. Αλλά είναι μια μειοχαλαρωτική κίνηση. Ψυχαναλυγητικό. Και το άλλο είναι δημιουργική σχέση. Όπου βλέπω στον άλλο το πρόσωπο του Θεού και προσπαθώ να τιμώ αυτό το πράγμα και το βλέπω σαν δώρο. Αυτός λοιπόν ο πόθος μου εντάσσεται σε έναν πόθο. Αλλά για να γίνει αυτό δεν λέω ξαφνικά στον Θεό, κοίταξε Θεέ μου, θα το συνδέσω μαζί σου. Βάζω αυτό το πόθο μαζί σου. Αυτό είναι διανοητικό, ηθικίστικο. Αλλά αν η καρδιά μου έχει πόθο, μπαίνει από μόνος του αυτός ο πόθος μέσα. Δι' αυτομάτως κάθε πορφορήγη. Όπως είναι κάποιος ερωτευμένος και όλα του φαίνονται όμορφα. Ανεξάρτητα αν είναι τα σκουπίδια έξω, σβήνουν τα φώτα, σβήνουν τα φώτα και λέει τι ώρα θα ανάψουν και κεράκια, δεν είναι πιο ρομαντικά τα πράγματα. Λοιπόν, αν η καρδιά μας έχει μέσα της χαρά και ζει τον πόθο του Θεού, εκεί μπαίνουν όλα μέσα. Το κατάλαβες? Περίπου.
Είμαστε κάτι δισεκατομμύρια.
Είμαστε.
Είμαστε κάτι δισεκατομμύρια.
Πόσα?
Χοντρικά, κάτι δισεκατομμύρια είναι και δρόμο προσέγγισής του. Πολύ χοντρικά πάλι. Οι άλλοι ψάχνουμε τις...
Κάνουμε δίαιτα για χοντρούς μας μιλάς.
Άλλοι ψάχνουμε τη συνείδηση της εικόνας του, άλλοι με την δημιουργία του, με το σύμπαν. Η πρώτη κατηγορούν τους δεύτερους ως ορθολογιστές, η δεύτερη κατηγορούν τους πρώτους ως μυστικιστές. Αυτή η διαφορετικότητα δεν δείχνει την απειρία του Θεού μας, τις ποντοδυναμές του. Πρέπει σε όλο και καλό να γίνουμε όλοι οι ίδιοι.
Ποιος το είπε αυτό?
Ρωτάω γιατί ο Χριστός είπε εγώ είμαι οδός. Κάπου έχω μπερδευτεί λιγάκι.
Τότε να είναι αυτός η οδός, τι σημαίνει, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, δεν το κατάλαβα.
Και εγώ δεν το καταλαβαίνω, αυτό σε ρωτά. Το ότι είμαστε τόσα δισεκατομμύρια διαφορετικές εικόνες, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι προσέγγισης του.
Ναι, αλλά καταλήγουν στον οδό που είναι ο Χριστός.
Διαφορετικά χωραφόδρομοι που καταλήγουν σε μια εθνή ελαφόρα.
Εσύ τι θέλεις, χωραφόδρομο με...
Ακόμα ακόμα στα χωράφια.
Ωραία. Άλλος.
Ευχαριστώ πολύ.
Υπάρχει περίπτωση η ελπίδα μας στο Θεό να γίνεται ψευδέστηση όταν λείπει το ανδρείο χρόνο?
Και αυτό βέβαια μπορεί. Δηλαδή δεν είναι πραγματική ελπίδα. Απλώς λέμε ότι ελπίζουμε για να μην ενεργοποιούμεθα. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι ελπίδα αυτό. Ελπίδα σημαίνει να έρχομαι σε κόντρα με τον εαυτό μου.
Δεν έχω πολύ καταλάβει πώς γίνεται η ενεργοποίηση της δίψας ή του πόθου όταν αυτό δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η επίγνωση της έλλειψης.
Η επίγνωση της έλλειψης είναι διανοητικό ή βιωματικό?
Νιώθεις τη στέρηση.
Σου κοστίζει. Αυτό είναι η δίψα.
Ευχαριστώ.
Να δούμε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος τι λέει. Το κατά Θεόν πένθος είναι η σκυθροπότης της ψυχής, η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν πάβει να ζητεί με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Ο πόνος της ψυχής ποιος είναι? Η ανάγκη να ικανοποιηθεί η δίψα μας και το πάθος μας. Η έλλειψη και η δίψα μας γεννά τον πόνο. Είναι πολύ κακό να φοβόμαστε τον πόνο. Εμείς μόλις αισθανθούμε ένα κενό, ένα μετεωρισμό μέσα μας, θέλουμε να ξεχαστούμε με κάτι. Είναι καλό να μένουμε μετεωροί, να παρέχει. Μετέωροι και μόνοι. Όσο ο άνθρωπος φοβάται τον πόνο, είναι σδηλός άνθρωπος. Αυτό που λέμε ανδρείο. Είναι αυτή η ανδρεία που λέμε. Εμείς μάθαμε, γινόμαστε μαλαθακοί. Μας διέλυσε η άνεση. Βρήκαμε πάρα πολλά υποκατάστατα για να λησμονήσουμε τη δίψα μας και τον πόνο μας. Αυτός όμως πρέπει να είναι ενεργός για να γίνει κάτι δημιουργικό. Γιατί όταν είναι ο πόνος δημιουργικό, τι σημαίνει πόνος δημιουργικός, όταν έχω τον πόνο μου και δεν θα του δώσω κάτι ψεύτικο, να τον ναρκώσω, να τον κοιμήσω, αλλά τον έχω ξύπνιο, τότε φροντίζω να τον τακτοποιήσω. Αυτό σημαίνει δράση. Αν δηλαδή εγώ νιώθω μετέωρος, νιώθω ένα απέραντο κενό, τι θα κάνω? Έχω πολλές επιλογές. Πρώτη επιλογή, να το αποθήσω. Άστο τώρα, δεν είναι ώρα. Δεν μπορώ. Έχω πολλά πράγματα να ασχοληθώ. Η αδρανοποίηση και η απόθυση αυτού που τίθεται ως ερώτημα μπροστά μου μου φέρνει μια πνευματική σύγχυση που βγαίνει και στην ψυχολογία μου και στο σώμα μου. Είναι ατακτοποίητα τα πράγματα. Η άλλη λύση είναι όταν είναι ατακτοποίητα να βρω τρόπους να τα καλύψω. Τα βγάζω στην επιφάνεια, αλλά πώς να αντιμετωπίζω? Βρίσκω κάθε είδους ναρκωτικό. Τις ειδονές του βίου και τις εξαρτήσεις. Συνήθως η κύρια αιτία των ποικίλων καταστροφικών εξαρτήσεων, και κάθε εξαρτήση είναι καταστροφική ούτως ή άλλως, είναι η καταθλιπτικότητα. Η καταθλιπτικότητα είναι απόρρια αναπάντητων υπαρξιακών ερωτημάτων κυρίως. Δεν είναι μόνο ουσίες και κρίσεις ορμόνες που λείπουν από τον άνθρωπο. Και δεν ξέρουμε αν οι ορμόνες δεν επηρεάζονται από αυτά τα γεγονότα. Ποιο επηρεάζει, τις ορμόνες ή η κατάσταση του ανθρώπου? Τελικά τα αναπάντητα υπαρξιακά ερωτήματα προσωπικά στον άνθρωπο του φέρνουν αίσθημα θλίψεως, βαθιάς μελαγχολίας που το καλύπτει με την ικανοποίηση ποικίλων εξαρτήσεων. Και ο άλλος τρόπος είναι να φέρω στην επιφάνεια αυτό το ερώτημα και να βρω των πνευματικών λόγων που μπορεί να μην μου απαντήσει στο ερώτημα, αλλά θα με μάθει να στέκομαι ισορροπημένα απέναντι στο πρόβλημά μου. Μπορεί να μην μου δίνει απάντηση, να μου βρει έναν τρόπο. Και αυτό έχει να κάνει με την αναζήτηση. Να μου βρει έναν λόγο και έναν τρόπο που μπορώ να σταθώ τίμια μπροστά στο κενό μου. Δεν χρειάζεται να εκπληρωθεί ακόμα. Το να σταθώ και να μπορώ να διαχειριστώ με επίγνωση την έλλειψή μου, αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι εντιμότητα. Και αυτό μου γεννά στη συνέχεια και το περιεχόμενο της αναζήτησης. Ξέρω τι είναι ζητήσω από τον Θεό. Όταν όμως το έχω αποθήσω, νομίζω πως δεν έχω πρόβλημα. Όταν το καλύψω με τα αντίδοτα και τις εξαρτήσεις, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Όταν δω αντιμέτωπος τι είμαι και δω την έλλειψή μου, τότε ξέρω τι να ζητήσω. Στείλω το έλεος του. Και τότε τι κάνω? Αρχίζω καταρχήν να δω τι μου γίνεται και να βρω έναν λόγο, να ακούσω κάτι, να διαβάσω κάπου που θα μου δώσει μία αρχή να λύνεται το κουβάρι. Να ακούσω έναν λόγο. Αυτό μπορεί να πάει πολύ καιρός. Να ψάχνουμε από εκεί, να παιδεύουμε από εκεί, να προσεύχουμε, να διάβασα, να κάνω. Κάποτε ο Θεός θα δει την τιμιότητα μου, θα μου δώσει κάτι που θα με συγκλονίσει ή κάτι που θα με προκαλέσει ή κάτι θα μου δώσει αφορμή για να αρχίσει να λύνεται το κουβάρι. Και να προχωρώ μετά σε μιαν πάλι με τον εαυτό μου και με τον Θεό. Να ξέρω τελικά τι μου γίνεται, ποιος είμαι και τι θέλω. Και αρχίζω να ζητώ. Αυτό λοιπόν είναι η διαδικασία ενός πόνου που θα γεννήσει, που θα είναι τοκετός αυτός ο πόνος, που θα φέρει ζωή αυτός ο πόνος. Όσο όμως φοβούμαι να έρθω αντιμέτωπος, βρίσκοντας διάφορα ψυχολογικά σχήματα για να επαναπαύω την ανάγκη μου, προσβάλλω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτό, γιατί αμαρτάνω στην ύπαρξή μου ολόκληρη. Όταν αμαρτήσω κάπου όμως, έχοντας επίγνωση του τι μου γίνεται, είναι μια πτώση. Αυτό είναι πτωσάρα. Δηλαδή καταργώ την ύπαρξή μου, την ακυρώνω, χάνω τον χρόνο μου. Είμαι νεκρός εκείνη την ώρα. Ενώ άλλος που έχει πόνο, είναι ζωντανός. Όταν κάποιος δεν αισθάνεται, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Το τσιμπάς από εδώ, το τσιμπάς από εκεί, κανείς και δεν υπάρχει, δεν κουνιάται τίποτα. Τα έχει νεκρώσει. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει πόνο σημαίνει ότι κάτι λειτουργεί, αρχίζει να παίρνει ελπίδες ο γιατρός. Έτσι δεν είναι? Κατά τη φτήνια λοιπόν, όταν ο άνθρωπος βγάλει την αρρώστια του και ξέρει τι ζητά από τον Θεό. Καταρχήν ξέρει τα χάλια του. Δεν μπορεί να κρίνει κανένα. Τι μπορεί να έχει? Μόνο συμπάθεια προς τους άλλους. Όταν εγώ έχω την αναζήτησή μου, το κενό μου, την αμφιβολία μου, οτιδήποτε άλλο, και τα καλύπτω λέγοντας εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ την καταγωγή μου και την πίστη μου, η καλύτερη θρησκεία είναι η Ορθοδοξία και η καλύτερη πατρίδα είναι η Ελλάδα, γι' αυτό τα ακολουθώ. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατακρίνει τίποτα για να αισθάνεται ότι κάτι γίνεται. Όταν εγώ θα βρω αντίδοτα του πόθου μου και θα σιωπήσω τον πόθο μου, για να υποκριθώ ότι είμαι και καλά, θα κρίνω τους άλλους. Δεν θα συμμετέχω στην αγωνία και τον πόνο του άλλου ανθρώπου. Αν όμως εγώ δω την αναπηρία μου, βγάλω στην επιφάνεια τον πόνο μου, το ότι δεν μπορώ να αισθάνομαι και να συναισθάνομαι και να συμπάσω και με τους άλλους ανθρώπους. Και άρα αυτό μπορεί να μου φτιάξει σχέση αληθινή. Επομένως, ένας άνθρωπος που φοβάται τον πόνο, ούτε σχέσεις αληθινές έχει. Είναι σχέσεις που του καλύπτουν τον πόνο, όχι που του ενεργοποιούν δημιουργικά τον πόνο. Και στην υπάρχει με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, βγάζω αυτό και ζητώ από τον Θεό το έλεος του. Όπως κάποιος, για παράδειγμα, που έχει ένα άρρωστο παιδί και προσεύχεται, ξέρει τι ζητάει, τότε μαθαίνει να προσεύχεται. Εάν όμως το παιδί του είναι καλά, δεν ασχολείται, περνάει μια ζωή χαρισάμενη αλλά νεκρή. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, ενώ είναι άρρωστος, έχει άρρωστο παιδί, την ψυχή του, και ταυτόχρονα δεν το βγάζει στην επιφάνεια, τι να ζητήσει. Όταν όμως νιώθεις την πραγματική σου ανάγκη και την γνωρίζεις, η προσευχή έχει άλλο περιεχόμενο. Είναι πάλι. Αυτή η προσευχή μπορεί να καρποφορήσει. Αυτή η προσευχή μπορεί να έχει, να δώσει καρπούς και χαρίσματα στον άνθρωπο και να του δώσει δώρα μεγάλα. Έτσι λοιπόν, όταν φοβούμεθα τον πόνο, δεν έχουμε και δώρα. Όταν φοβούμεθα τη δυσκολία, δεν απολαμβάνουμε και τα δώρα. Και λέει μετά ο Άγιος, και όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει, εννοεί τον πόθο αυτό και τη δίψα, και το κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. Το να τρέχει κανείς πίσω από την αλήθεια με οδυνηρό κλάμα είναι η πιο ορθόδοξη πράξη. Ο ορθόδοξος είναι αυτός, ο πονεμένος άνθρωπος που τρέχει πίσω από την αλήθεια με οδυνηρό κλάμα. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε υγιεινή προσήλωση και σχέση. Όταν λοιπόν έχεις άρρωστον άνθρωπο, ή όταν είσαι εσύ άρρωστος, είσαι μπροστά στον θάνατο, απογυμνώνεσαι από οποιαδήποτε άλλη μέρημνα, το οποίο ξεκαθαρίζει. Ξέρεις τι θα έχεις ανάγκη. Έτσι λοιπόν και με την ψυχή. Το καρφί αυτό λοιπόν απογυμνώθηκε από κάθε υγιεινή προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη στην πόρτα της καρδιάς για να την φρουρεί. Η ευλογημένη λύπη είναι η λύπη ακριβώς και είναι ευλογημένη γιατί είναι η κίνηση μας προς τον Θεό και αυτό φρουρεί την καρδιά μας, δηλαδή προστατεύει την καρδιά μας. Ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση νύψεως. Αυτός που πενθεί και είναι προσιλωμένος με λύπη σε έναν πόθο, προφυλάσσει την καρδιά του από οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι ερωτευμένος ο άντρας μαζί σου ή αντίστροφα, δεν έχεις φόβο να σκεφτεί κάποιον άλλο. Αν θα αρχίσει να φθείρεται, να ξερωτεύεται, αρχίσει να έχεις ανασφάλεια, να βγει κάποιον άλλη, να βγει κάποιον άλλον. Έτσι είναι η καρδιά του ανθρώπου. Όταν υπάρχει λύπη που εκφράζει την ανάγκη για τον έρωτα, τον ανεκπλήρωτα με τον Θεό, δεν είναι εξασφαλισμένη η ψυχή. Προφυλάσσεται η ψυχή, φρουρείται η ψυχή. Άλλο στοιχείο. Χαρακτηριστικό, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, εκείνων που προόδευσαν κάπως στο μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Εκείνων που προόδευσαν περισσότερον η αοργησία και η αμνησικακία. Και αυτών που έφτασαν στην τελειότητα η ταπεινοφροσύνη. Η δίψα της ατιμίας, δηλαδή η δίψα να μην τους ετιμούν οι άνθρωποι, να τους περιφρονούν, να τους ατιμάζουν. Η εκούσια πείνα, η θεληματική πείνα, τον ακούσιο θλίψεων, το θλίψιο που δεν μπορεί να σηκώσουν, να διψάς θλίψη δηλαδή. Το ότι δεν κατακρίνουν τους αμαρτάνοντας και το ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς αυτούς. Αυτό είναι το στοιχείο. Αυτόν που πρόδευσαν πνευματικά σε αυτό το γεγονός του πένθους του χαροποιού. Το πρώτο λοιπόν είναι κανείς όταν έχει στενοχώρια, τι σε πιάνει, ένα στοιχείο αυτό που συνεχώνεται να μην μπορούν να βγάλουν άχνα, δεν μπορούν να μιλήσουν. Αυτή η βουαμάρα που μας πιάνει όταν είμαστε στενοχωρημένοι. Όταν λοιπόν θλίβεται ο άνθρωπος για τις πτώσεις του και την απουσία του Θεού, για την απομάκρυση από τον Θεό, τον καταλαμβάνει η εγκράτη. Δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Δεν έχει όρεξη ούτε να αμαρτήσει. Δεν θέλει. Δεν τον τραβάει. και η σιωπή των χείλων δεν μπορεί να ομιλήσει. Όταν προχωρήσει περισσότερο, δεν μπορεί να εκνευριστεί με κάτι. Είναι τόσο αληθή που δεν έχει δύναμη ούτε να αντιδράσει. Ούτε να φωνάξει, ούτε να κρατήσει κακία για κανέναν. Όλα είναι νεκρά γύρω του. Και στο τέλος, όταν φτάσει ο άνθρωπος και προχωρήσει στην τελειότητα, τότε νιώθει τόσο πολύ ταπεινός που του ποθεί τις θλίψεις, ποθεί την ατιμία από τους ανθρώπους, δεν μπορεί να κατακρίνει κανένα και συμπαθεί με υπερβολή, λέει, ποιους αυτούς που αμαρτάνουν. Καταλαβαίνει τη δυσκολία τους. Δέστε αυτό πόσο διαφέρει από τον τρόπο που ζούμε οι σύγχρονοι χριστιανοί, που χωρίζουν τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Και όταν δούμε κάτι σκανδαλιζόμαστε, ενοχλούμεθα. Ναι, να σκανδαλιστούμε, αλλά με τον εαυτό μας, που δεν συμμετέχουμε και δεν συμπάσχουμε και δεν συμπαθούμε υπερβολικά αυτόν που αμαρτάνει. Αυτό είναι μια ένδειξη και ένα στοιχείο το ότι δεν φέρομαι το Πνεύμα του Θεού. Όπως κάποτε ο Απόστολος Πέτρος ζήτησε την εκδίκηση αυτών που εστράφησε εναντίον του Κυρίου μας και ζήτησε να τους κατακεραυνώσει, ας το πούμε. Τι λέει ο Κύριος? Δεν ξέρεις ποιο πνεύμα είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν ακριβώς δεν συμπαθούμε τον πονεμένο ή τον αμαρτωλό άνθρωπο, τότε δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Τότε δεν προσκυνούμε το αληθινό Πνεύμα του Θεού, αλλά πιστεύουμε σε έναν άλλον Θεό, ψεύτικο. Ανώτερη, λέει, από το βάπτισμα αποδεικνύεται η μετά το βάπτισμα πηγή των δακρύων της μετανοίας. Αν και είναι κάπως τολμηρό αυτό που λέγω, διότι, λέει, εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενα μας κακά, ενώ τούτο το βάπτισμα των δακρύων από τα μετέπειτα. Και το πρώτο, εφόσον το ελάβαμε όλοι στην υπιακή ηλικία, το εμολύναμε. Ενώ με το δεύτερο καθαρίζουμε πάλι και το πρώτο. Και αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν το είχε χαρίσει αυτός τους ανθρώπους, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνιοι και δυσέβρετοι. Λέει κάπου αλλού. Να είσαι σύνους. Σύνους τι σημαίνει? Αυτός που έχει βαθιά σκέψη και περισυλλογή. Αυτός που έχει συγκεντρωμένο νου. Όχι μόνο με την έννοια του νου, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά η σκέψη του προσώπου μας, της υπάρξεως μας, η σκέψη της καρδιάς μας και η σκέψη του νου μας, η σκέψη του προσώπου μας. Να είναι συγκεντρωμένη. Να έχει, ας πούμε, βαθιά σκέψη και περισυλλογή, περίσκεψη. Να είσαι σύνους. Αυτό πόσο μας λείπει. Είμαστε διασπασμένοι. Γιατί δεν έχουμε προσευχή. Δεν έχουμε προσευχή, όχι αυτή την τυπική προσευχή, την πραγματική προσευχή. Η οποία πραγματική προσευχή γεννάται από αυτόν τον προσανατολισμό που είπαμε και στην αρχή, του πόθου του αληθινού. Να είσαι σύνους. Να είσαι αφιλένδικτος. Τι ωραία λέξη. Τι σημαίνει? Να μην αγαπάς, δηλαδή να επιδεικνύεσαι. Αφιλένδικτος, τι ωραία λέξη. Σύνους και αφιλένδικτος είναι πολύ δυνατές λέξεις. Αν τις δουλέψουμε μέσα μας, είναι πολύ βασικές. Αφιλένδικτος, το να μην θέλεις να επιδεικνύεσαι, τι σημαίνει? Ότι δεν θέλεις την αναγνώριση των ανθρώπων. Δεν ζητάς την ψεύτικη δόξα, την κενή δόξα. Δεν το έχεις ανάγκη αυτό. Μα πώς δεν το έχεις ανάγκη, αφού ξέρεις, είσαι σύνους. Είσαι συγκεντρωμένος, έχεις βαθιά περίσκεψη και καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Δεν ζεις ψευδαισθήσεις. Δεν έχεις λάθος εικόνα για τον εαυτό σου. Δεν λες ότι, πώς να το πούμε, είσαι φτωχός ενώ είσαι πλούσιος. Δεν λες ότι είσαι πράος ενώ είσαι οργύλος. Αυτό είναι έλλειψη επαφής με τον εαυτό μας. Δεν είμαι θασίνους. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Πολύ περισσότερο στα πνευματικά θέματα. Όταν λοιπόν είναι άνθρωπος σύνους και γνωρίζει τι του λείπει, ποια είναι η ανάγκη του, σε ποια κατάσταση είναι, τότε θα καταλάβει ότι έχει ανάγκη από την αλήθεια. Και ξεκαθαρίζει πολύ απλό ότι η αλήθεια δεν είναι να γνωρίσει τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, αν σου πει ο άλλος ότι είσαι άγιος, είσαι άγιος. Αν καταφέρεις να πείσεις στον άλλο ότι είσαι ικανός, σημαίνει ότι είσαι ικανός. Μα δεν είναι ανοριμότητα, δεν είναι βλακή αυτό το πράγμα. Δυστυχώς από αυτήν τη βλακία πάσχομαι όλοι. Μας αρέσει να επιδεικνυόμεθα και αγωνιούμε αν ο άλλος έχει αρνητική γνώση για μας. Αγωνίουμε όλος αν μας απορρίπτει, αν μας αδικεί. Και αγωνίουμε αν δεν πείσαμε τον άλλο για το πόσο σπουδαίοι είμαστε. Άρα έτσι αλλιώς πάσχουμε από αυτό το μικρόβιο της επίδειξης. Λοιπόν, να είσαι αφιλένδικτος. Γιατί όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση πένθους, ενός πένθους που δεν είναι απόγνωση, που δεν είναι καταθλιπτικότητα, που δεν είναι απελπισία, αλλά έχει βαθιάν χαρά μέσα της και ελπίδα, είναι χαροποιόν το πένθους, για να διαφυλαχθεί αυτό χρειάζεται να είναι σύνους και αφιλένδικτος. Να παρατηρείς την καρδιά σου και να είσαι στραμμένος προς αυτήν, ως αν μέσα σε κάποια έκσταση, διότι οι δαίμονες φοβούνται, δέστε τι λέει, την σύνιαν, όπως οι κλέπτες τους σκύλους. Αυτό λοιπόν προστατεύει την καρδιά μας και δεν μπορούν οι κλέπτες, οι δαίμονες να έρθουν, και είναι ο σκύλος, ο φύλακας, ο πιστός φύλακας μας, είναι η σύνια. Όταν ο άνθρωπος είναι σύνους, έχει σύνια, ξέρετε τι του γίνεται, δεν μπορεί να ξεγελαστεί, έχει νύψη, δηλαδή είναι σε γρήγορση. Έχει πιτηρητές στην καρδιά του, έχει φύλακες στην καρδιά του. Προσέχει τι γίνεται. Μπαίνει στην καρδιά του, ώστε να βρίσκεται σε κάποια έκσταση δηλαδή. Και είναι στραμμένος προς αυτήν. Όχι με την έννοια της εσωστρέφειας, της φύλαυτης εσωστρέφειας. Όχι με την έννοια της αντικοινωνικότητας. Γιατί αυτή η εσωστρέφεια που λέγει εδώ, τη στροφή προς την καρδιά μας, θα μας δώσει την δυνατότητα της αληθινής κοινωνίας με τον άλλο. Αν δεν είσαι στραμμένος προς την καρδιά σου και δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σου, πώς μπορείς να έχεις κοινωνία με τον άνθρωπο? Ψεύτικη είναι η σχέση που έχουμε. Οφείλουμε λοιπόν να ξέρουμε την καρδιά μας, να τη σεβόμεθα την καρδιά μας, να γνωρίζουμε την πραγματικότητα της καρδιάς μας, για να φοβούνται και οι δαίμονες. Γιατί δεν ξέρω την καρδιά μου, θα ξέρω τα χάλια της, θα λέω ήμαρτο, θα ξέρω τι έχω ανάγκη, θα είμαι σε κατάρτιση μετανοίας. Ποιος δαίμονας να πλησιάσει αυτή την καρδιά? Όταν όμως την αφήνουμε λάσκα, χαλαρή, από εδώ και από εκεί, είναι ευάλωτη στους δαίμονες. Μια τέτοια λοιπόν καρδιά δεν μπορεί να έχει σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Μόνο όταν ξέρουμε την καρδιά μας, ή και όταν λέμε ξέρουμε, όχι με την ψυχαναλυτική έννοια. Δηλαδή τι σημαίνει ξέρω την καρδιά μου? Την σέβομαι και της αναγνωρίζω την ανάγκη να θέλει αλήθεια. Και πάντα αυτό δεν το ξεχνώ. Ότι η καρδιά μου για να ζήσει θέλει αλήθεια, θέλει φως, αυτό δεν το λησμονώ. Αυτό σημαίνει σέβομαι την καρδιά μου, έχω επαφή με την καρδιά μου. Και αυτή η καρδιά μπορεί να διαπραγματευτεί με διάκριση τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Αν όμως δεν σέβομαι την καρδιά μου, την δουλεύω αγρίως και της, επειδή θα με πονέσει, δεν το αντέχω, της δίνω το ναρκωτικό, της βάζω μια ένεση λίγο να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να ξεχαστεί. Να μην θυμούμε, τι λέμε μερικοί άνθρωποι? Αχ, πάτερ μου, να μπορούσα να σταματήσω το μυαλό μου, να μην σκέφτομαι, να ξεχάσω. Να ξεχάσω το παρελθόν. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά που μας συμβαίνουν. Αυτό και είναι η καρδιά μας. Θέλουμε εμείς να βαρέσουμε μια ένεση να μην πονάει η καρδιά, να ξεχαστεί. Και αυτό κάνουμε διαρκώς. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Αυτή η καρδιά λοιπόν που θέλουμε να την παγώσουμε, να την σταματήσουμε να λειτουργεί, μπορεί να έχει σχέση? Αφού δεν έχει σχέση με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε σχέση με τον εαυτό μας. Πώς μπορεί λοιπόν, πάλι θα επαναλάβουμε, άνθρωπος που δεν έχει πόνο και φοβάται τον πόνο και δεν σέβεται την καρδιά του και δεν μπαίνει μες στην καρδιά του, είναι αδύνατο να έχει αληθινή σχέση. Ούτε ένα προσεύχη δεν ξέρει. Απλώς θα πάει στην εκκλησία να του βρουν μαγικές λύσεις. Πάει στην εκκλησία του, οποίου ο παπάς μια ευχή να σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά του, γιατί δεν αντέχει, πονάει. Να σταματήσει το μυαλό, γιατί δεν αντέχει στους λογισμούς του. Και θα βρει μια, επειδή δεν θέλει ο ίδιος να έχει ευθύνη, δεν μπορεί να έχει ευθύνη. Ένας κοιμισμένος άνθρωπος μπορεί να έχει ευθύνη? Τι λέει? Ό,τι μου σπάει θα κάνω, να κάνω υπακοή. Μπα, τώρα που δεν λειτουργούν τίποτα υπακοή. Υπακοή σημαίνει ξέρω τι θέλω και παραδίδω εκούσια το θέλημά μου που γνωρίζω, το θέλημα της σαρκός, το θέλημα το μεταπτωτικό στο παραδίδω Θεέ μου. Αυτό σημαίνει υπακοή. Όχι το είδα σκούρα, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αν βρω έναν παπά γκουρού που θα έχει ικανότητες μεταφυσικές να μου φέρει το γαμπρό και την ύφη που θέλω και το αυτοκίνητο που θέλω και η δουλειά μου πάει μια χαρά και τα ψυχολογικά μου να είναι μια χαρά και να λυθούν δια μιας. Αυτό είναι ανευθυνότητα. Τέτοιος Χριστός δεν υπάρχει. Αν υπάρξει είναι τσαρλατάνος. Δεν είναι ο Χριστός αληθινός. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να είναι σύνους. Και ο άνθρωπος να είναι αφιλένδικτος. Πάντως πάρα πολύ προφυλάσσει την καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου προφυλάσσεται και τραβάει τη χάρη του Θεού. Κάποια πράγματα την τραβάνε θα πιο πολλά. Πιο πολύ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν μεγαλύτερη δύναμη ούτως ώστε να προφυλάσσουμε την καρδιά μας και να ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Όπως το να μην κατακρίνουμε, να αγαπούμε τους εχθρούς, να αγαπούμε την ενότητα. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, αυτό που λέει εδώ, το να είμαι θα αφιλένδικτοι. Το να μην θέλουμε να επιδεικνύομαστε. Έχει μεγάλη δύναμη αυτό. Αν το δουλεύουμε και αν δουλέψουμε αυτά τα πράγματα και θα δείτε πόσο η καρδιά είναι δεκτική της χάρης του Θεού. Είναι πιο δεκτική η καρδιά που αγωνίζεται να είναι αφιλένδικτη και σύνους από τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει ένα φιλανθρωπικό έργο. Από τον άνθρωπο που μπορεί να κάνει πάρα πολλές νηστείες. Να κάνει χίλιες γονικλησίες. Και να μην λάβει τέτοια δεκτικότητα η καρδιά του από τον άνθρωπο που είναι αφιλένδικτος. Ο αφιλένδικτος είναι αυτός που κλείνεται με σεβασμό στην καρδιά του και είναι προσανατολισμένος σε αυτό που θα του δώσει αληθινή δόξα και αναγνώριση και χαρά. Θέλετε κάτι? Ωραία, πολύ ωραία. Και μια ώρα, ωραία πέραμε. Λοιπόν, πρώτο Θεός την άλλη Τρίτη και ευτυχώς την επόμενη είναι του Ευαγγελισμού. Γλιτώνουμε μία. Ελπίζουμε και την άλλη Τρίτη να η ΔΕΗ να μην λειτουργεί, να γλιτώσουμε κι άλλη Τρίτη. Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε δύο χαιρετισμούς, 5 και 8. Προηγιασμένες αυτή τη εβδομάδα είναι πρωί, Τετάρτη και Παρασκευή. Διευχών τον Αγίον Πατέρα, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μιλέει στους μας, αμήν. Το πρωί 7 με 9 και μισή.